Austrija līdz šim bijusi viena no atvērtākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un lielā skaitā uzņēmusi cilvēkus, kuri pa Balkānu ceļu nonāk arī Slovenijā. Taču tagad Vīna pavēstījusi, ka ierīkos 3,7 km garu un 2,2 metrus augstu metālu žogu uz robežas ar kaimiņienu Sloveniju. Dzeloņstieplis atradīšoties konteineros un vajadzības gadījumā tās varēšot ātri izritināt. Varas iestādes norāda, ka žogu varēšot pilnībā izvietot jau 48 stundu laikā. Mēs runājam par organizētu plūsmu, nevis barjeru, tā teica Austrijas kanclera biroja vadītājs, norādot, ka valsts negrasās iebarikādēties, kā piemēram Ungārija. Austrija ir viena no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurā nonāk 100 000 imigrantu un bēgļu, kuri tiesi gan te neuzturas, bet vēlas tālāk nokļūt Vācijā vai dodas uz Skandināvijas valstīm. Tomēr ievērojama daļa paliek arī Austrijā. Varas iestādes prognozēja, ka patvērumu pieprasītājs skaits šogad sasniegs vismaz 95 tūkstošus. Jāteic, ka arī Austrijas kaimiņu valsts Slovenija ir sākusi celt metālu nožogojumu ar Horvātiju. Austrijas valdības lēmums izraisīs plašas debates gan pašmāju politiķu vidū, gan reakcijas arī no ārvalstīm, tā kā Austrija iepriekš bijusi ļoti kritiska, piemēram, pret Ungāriju par to, ka tā ceļ žogus tādējādi liekot lielām bēgļu straumēm plūst uz citām valstīm. Jāteic, ka ar kritisku vērtējumu par notiekošo Eiropas valstī šodien klajā nācis arī Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, kurš ir kritizējis gan Sloveniju, gan Austriju, gan Vāciju, gan arī Zviedriju, kas ar vien vairākas lietas ierobežot bēgļu plūsmu un pēc komisāra domām pārkāpj vienu no svarīgākajām Eiropas Savienības pamatvērtībām – brīvu kustību. Vācija nu pat paziņojas, ka nolēmusi pagarināt robežu kontroli līdz februāra vidum. Mediji vēst, ka Austrijā, līdzīgi kā Vācijā, arvien straujāk aug spriedze un negatīvas vērtējums sabiedrībā par valdības darbu un pozīciju bēgļu uzņemšanā, ko veicina arī radikāļu aktivitātes. Aptaujas rāda arvien lielāku popularitātes kāpumu galēji labējai brīvības partijai. Politiskā spēka dalībnieki pat vērsušies tiesā iesūdzot Nacionālās dzelzceļa kompānijas vadību un apsūdzot to cilvēku nelegālā transportēšanā cauri valstī uz robežu ar Vāciju, kur bēgļi dodas tālāk. Austrijas lēmums ir aplidojis daudzu starptautisko mediju pirmās slejas. Līdz tek uz ziņām no Maltas, kur sanāksmē Eiropas līderi vienojušies drīzumā sasaukt ar īpašu ārkārtas sanāksmi ar Turciju, kas pat laban bēgļu un migrantu ceļā uz Eiropu ir galvenā kārts. Sanāksme, kā izteikušās augsts Eiropas Savienības amatpersonas, varētu norisināties jau līdz novembra beigām. Eiropas Savienība ir arī apsolījusi būtisku naudas summu Balkānu valstīm gan bēgļu pagaidu nometņu celšanai pie robežām, gan arī labākai robežu kontrolei. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.